Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arritxiribar, Jokin Altuna ez dagoela, jokatzeko moduan.
Ez genuen esperantza handiegirik igandeko, aurreko igandeko, lauterdiko finalaren ondoren Altunaren eskua nola gelditu zen, eskuin eskua nola gelditu zen ikusita, baina, bueno, itxaropena bazen, baina ez da posible izan, eta ez du Jokin Altunak, etzi, hau da San Andres egunez, Eibarren jokatuko. Ez du ba, bibitako txapelketako lehenengo partidua jokatuko. Horixe da orain gutxiko albistea, Altunaren utxunea, bere tokia Daniel Elezkanok hartuko du. Orkatila osatuta, bai jokatzeko moduan da, bere ala gurean izango den Jose Javier Zabaleta. Azkenean ba, Eibarren, Elezkanok eta Tolosak Elordi eta Zabaletaren aurka jokatuko dute. Pilotan gaur, Winter Seriesetan, bigarren jardunaldi hasiko da. Barandikak eta Lekerikak Urrutia eta Imarren aurka jokatuko dute, arratsaldeko 7:30 aurrera. Futbolean, bigarren fasea hasi ez, bigarren jardunaldia bukatu egingo da gaur. Amaitu berria da, Kamerun eta Serbiaren artekoa, Iruna bukatu da norgehiagoka. Eta hemendik oso gutxira, Korea eta Ganaren arteko partida hasiko da, 5:00 Brasilek eta Suitzak jokatuko dute, eta 8:00 Portugalek eta Uruguaik. Eta Atletikek gaur ofizialki emandu ezagutzera, Mikel González izango dela Atletikeko kirolarduraduna. Arratsaldeon entzule, eta gure saio hasteko gaur pilotari ahundi bat dakargu. Izan ere, beretzat beste txapelketa bat astera doa, eta horregatik gonbidea luzatu diogu, eta berak onartu ere bai. Jose Javier Zabaleta, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, arritxo.
Zer modu zaude?
Ongi, bueno, egia esan ongi, azkeneko egun hauetan hobeto, entrenamendu batzuk egin ditut eta bueno, lasaiago joango naiz asteazkeneko partidu horretara.
Zalantzarik izan duzu jokatu izango zenuen ala ez?
Ba, duela astetxo bat bai. Duela astetxo bat nahiko justu negoen, oraindik an orkatilan, bueno, min pixka bat somatzen nuen eta bueno, egia esan aste honetan ba sentsazioak oso onak izan dira. Entrenamendu pare bat egin ditut eta bueno, gustora sentitu naiz.
Txapelketako veteranoetako bat izango zara, pentsa.
Bai, azkenean gure enpresako veteranoa naiz, ezkurdiarekin batera biak urte berdinekoak eta bai, ikusten daia urte batzuk daramagula eta bueno, a ber orain hontan ere bai lana ona egiten dugun.
Hiru txapela badituzu. Lehenengoa zure debuteko urtean lortu zenuen txapelketa lehenengo aldiz jokatu zenuenean alegia, baina bueno, Pablo Berasaluzeren lesioak partido edo finalura dena desitxuratu zenuen, hiru jorekin txapelura jantzi zenuen, 18an Josebarekin, Ezkurdiarekin eta 2021an Elezkanorekin. Zer du buruan aurten Jose Javier Zabaletak? Nola motibatzen da Jose Javier Zabaleta?
Bueno, ba, buruan daukadana da nire maila honena ematea, ez? Aber, horretan saiatuko naiz. Alik eta hauekien prestatzen partio guztiak astean zehar. Fisiko arloa ere bai, ea urrengo astetan, urrengo hilabetetan ongi lantzeko aukera dudan, zergatik, bueno, azkeneko hilabetetan lesioarekin ba, alde hori ba, ba bueno, ezin izan dut asko entrenatu, aber, bueno, berriz martxan jartzen garen, eta, ba, bueno, aber maia ona ematen dudan.
Elordirekin, zen mor moduz, bueno, ondo moldatuko zara, baina ez da, ohiko bikotea Elordi Zabaleta.
Bai, bueno, gutxitan tokatu zaigu jokatzea. Aste honetan, bueno, ostiralean egin nuen berarekin lehenengo entrenamendua. Eta, bueno, pozik gelditu nintzen, ez? Ikusitakoarekin, ikusten zaio, bueno, kristun ilusioak indagoela. Eta, bueno, ere bai, azkeneko astetan, azkeneko hilabetetan, eta, bueno, denbora gehiago ere bai, darama ba, kriston maila erakusten.
Aste azkenean, Eibarren, San Andres eguna egun oso berezia.
Nungu, kontzentratuta atera behar gara, partido serio bat egitera, eta bueno, a ber, gure lehenengo partidoan bueno, ongi moldatzen garen elkarrekin.
Gero, hori bai, atxedenerako oso denbora gutxi, ze ostiralean berriz ere partida, Ezkurdia eta Martijaren kontra Morebietan.
Ba bai, egia esan, gainera nola iristen naizen ikusita, bueno, hola bi partio nahiko segidan tokatza, bueno, piskata raroa iruditzen zait, baina bueno, hola tokatu da, hola egin dute, eta bueno, hiru egunetan txapelketako bi partio jokatzea, bueno, gogorra izango da guretzat, baina bueno, lehenengoa asteazkenean, horretan pentsatuko dugu bakarrik.
Jose Javier, mila esker eta txapelketari alik eta hasierarik onena eman. Mila esker, animo?
Bale, eskerrik asko ditugu, agur.
Donostiako maratoia ere izpide dugu, astelen honetan emakumezkoen marka onduta gelditu da. Gizonezkoena ez, ibilbidea aldatu bai, aldatu dute, baina 2:09tik urrun gizonezkoetan irabazlea. Emakumezkoetan, hainbeste aipatutako Ana Isabel Alonsoren marka, 2:26koa, historiara pasada. Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratxo.
Antolatzaileen lehen impresioa ona gustora daudela dirudi.
Bai, pozik daude, 44. ekitaldia ontzat eman dute, korrikalarien eta zaleen festa izan genuen atzo, Donostiako kaleetan, temperatura egokia korrik egiteko, hori bai, une batzuetan haize gehitxo izan zuten atletek, aurten ibilbidean aldaketak egin dituzte eta antolatzailearen ustez, antolakuntzaren ustez, onerako izan dira aldaketa horiek. Hauxe, Ramon Goikoetxea, Gipuzkoako Federazioko presidenteak esan dagoa.
Pozik gaude, batez ere ibilbidearekin. Iruitze zaigu, ala uste gendun, izango zala, eta behin bukauta gero iruitze zaigu oso arrakastatxua izan dela. Asko ze jende gehiago dala ibilbide osuan, eta jendea beraz, disfrutatu txula gehiago, nik uste Donostiko kaleetan zehar aitzia ebiltzea, ba nik uste ba mesedegarria da ez da maratoiaren guztientzako, ez da, atleta guztientzako.
Eliteko lehiari dagokionez, nabarmentzeko emakumezkoen proba, Ana Isabel Alonso atleta espainiarrak duela 27 urte egindako marka bertan bera utzi zuen Rebeka Sirwanei atleta keniarrak puska ederrak enduta gainera, 3:42 azkarrago, 2:23:09 egindako demora elmuga puntuan Sirwanek. Ramon Goikoetxea gustora dago izan ere beti da pozgarria maratoi batentzat, marka hobetzea.
Antolakuntza guztik nahi dute rekorra hausti ez da. Hau ja, 85 egin zan, Ana Isabel Alonsorena, eta bitu zen bat urte saiakerak izan dira. Arrezkeo, hausteko baino ez da erreza, rekorra, klaro, rekorra edo horretik handia rekorra, zaila dielako hausti ez da. Eta aurten ez lehenengoa baizik eta bigarrenak ere egin du ez da, rekorra.
Eta gizonezkoetan markarik ez, duela 20 urte Timothy Cherigatek ezarritako marka 2:09:34 usaindure etzu duen egin atzo lasterketa buruak proba taktikoan, Sisai Fekadu Etiopiarra izan zen onena, 2:13:29. Maratoi erdian, Unai Arroyo Tolosarra eta Fanny Tastet Frantziara izan ziren garaileak, 10 kilometroko lasterketa kontura izan da, alegia atzoko 3 probak kontuan izan da guztira, 4,000 korrikalarik parte hartu zuten. Azoko beste lasterketa nagusian, Santurtzitik Bliburako proban, 34. ekitaldia, Pablo Sánchez Espainiarra eta Nancy Jepletin Keniarra izan ziren azkarrenak. 2,000 partaide, son handiko 15 kilometroko lasterketa.
Euskadi Irratian, Qatar 2022.
Munduko txapelketa bigarren jardunaldia osatzen, falta diren 4 partiduak gaur jokatuko dira. Asier Santana, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon arratsu.
Asier, atzo ezustekoa Marokok eman zuen Belgikari 2-8 irabazita.
Bai, ezustekoa. Azkenen, badirudi talde potentegoa dela Belgika, izen garrantzitsuko dituela, baina azkenen nik uste dut Belgikak erakusten ari da energi gutxi, joku gutxi, eta aldiz Marrokoseko selekzio ba guztiz kontrakoa ez, energia asko, jokatzeko gogo asko, eta horrek ba bueno, garaipenan eman zuen.
Espainiak eta Alemaniak bana egin zuten partidu orekatua jokatu zuten.
Bai, nik uste Espainia oso ondo hasi zala, garbi irakutsi zen ze estrategi zuten bakoitzak, eta bueno, alemaniarrak saiatu ziren ba oso gainen egoten, ba Gundogan Busquetsen gain gainean egontzen eta etzioten hortze ba jokoa kanalizatzen utzi nahi, eta bueno, hala ere lortu zuten aurretik jartzea. Ba, nik uste bigarren zatian alemaniarrak ba joko zuzen batekin hasi zienen eta areara gehiago gerturatzen zienen, energi pixka gehiago izan zuten eta enpatatzeko balio izan ziren, ezta, eta nik uste dut justu izan zela enpatea.
Eta atzeko beste bi partiduak aipa ditzagun, Kroaziak 4-1 irabazi zion Kanadari, Kanada aukerarik gabe gelditu da, Japoniak 1-1 galdu zuen Kostarrikaren aurka.
Bai, nik uste dut hor kasu honetan Kanada selekzio gaztea izanik, intentzio oso honeko selekzio bat ikusten dut, ideia oso garbi batekin, baina nik uste dut aurrean izan zuen selekzioa hobea zala eta maila hondigoko talde bat izan zala, eta horre maitz ez da, nik uste dut bueno, ba, Kanada azten jarraitzeko selekzio bat izan daitekela, eta Kroazia berriz, ba, bueno, ba, bere hautagaitza hor jartzen, bueno, ba, partidu hon bat egiten, eta gainera, ba, bueno, ba, jokalari oso nahi ditula erakutsiz eta aldik eta honen egin nahiko dute.
Gaurko jardunaldia nola hasi den, Kamerunek eta Serbiak 3-1 amaitu dute, baina Kamerun 1-8 aurreratu da markagailuan, gero Serbia 1-3 aurretik jarri da, baina azkenean, sinestezina, Kamerunek beste bi gol ere egin ditu, 3-1 azkenean hasier.
Bai, azkenen olako txapelketa baten aurren kontrola galtzen duzu momentu baten eta galdu dezakezu detaileek eraman daitezke bueno zure aldera eta kontran, eta kasu honetan ba ikusten da ba momentu honak ez badituzu aprobetxatzen edo momentu zaioetan edo gogor ez baldin bazaude ba edozein egin dezakela gola edozein egin dezakela arriskoa. Ba bueno, nik uste dut hori dela garrantzitsua, ez pixkat orekatu izatea eta joku orekatu bat izatea, eta kasu honetan ba gaur ikusi da ba ez dela horrela izan.
Partida hasi aurretik jakin dugu Andre Onan atezainak ba konzentrazioa, selekzioaren konzentrazioa utzi egin duela, hautatzailearekin goraberaren bat izan du, irizpideak ez omen datoz bat, eta konzentrazioa ustea, munduko txapelketa ustea onena dela erabaki dute Andre Onanarentzat. Bueno, hemendik oso gutxira ordubietan Koreak eta Ganak jokatuko dute, zeitzura hartzen diozu hasier?
Bueno, ba, nik uste Koreako selekzioa baita ere, bueno, ba, azkeneko dinamikan, azkeneko bolada honetan, ba, joko oso dinamiko eta bizia dute, eta bera horre maitza ez, eta nik uste dute oso zel jarriko ditela Ganako selekzioari. Eta nik kasu honetan, ba, Gana favorito izan ziteken hortan gaur ez dut angarbi eta Korea jarriko dituzke gaur garaia zela.
Bostetan berriz, Brasilek eta Suitzak jokatuko dute, multzoko lehena nor izango den jokoan dela.
Ba, nik uste dut gaur ba, Brasildarrak berriro ikusi dutu eta Frantziarekin batera momentu honetan selezio honenak bezala jarriko dituzke, hau da zailtasun guzti aurre egiteko gai diren selezio bezala ikusiko dituzke, eta gaur, bueno, ba lehenengo izateko bueno, leia hortan Suizarra dituzte, Suizarrak ebak ba, bueno, joku hona egiten dutela, oso ondo babesten dutela beraien atea, eta aldi beran gaina badutela, bueno, ba, aurrera joateko intentzioa. Baina, bueno, Brasil da, eta seguro asko, ba, Brasilek aurrera atreko du partidua.
Eta bueno, eguna bukatzeko 8:00 Portugal eta Uruguai, gogoa partida ikusteko.
Ba, gainera nik uste partido berak ba, dituen izanagatik eta daukan morboaregatik, ba, ikusteko partido polita izan daiteke. Bueno, gainera batzuentzat azkeneko mundiala izan daiteke, eta horrek badauka bere arra, ez da, bere ikusteko hori, bueno, ikusteko zertarako gai diren, baina ikusteko bi selekzio, ba, bueno, beraien indar guztia, ba, veteranoen gain dutela eta ez dakit nahiko izango ote den aurten aurrera egiteko.
Bueno, hori gero ikusi eta argituko dugu. Asier Santana, eskerrik asko gurekin izateagatik, bihar arte.
Bai, bihar arte hartu.
Qatar 2022 Euskadi Irratian.
Burdindegi honek ehuneko ehuneko pinu zerrautzezko peleta dauka. Eta aholkularitzarik onena peleta estubetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura...
Bai, bai, Alkainen!
Kooperatiba bazara edo proiektu berri bati ekin nahi badiozu, Konfekopen, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioan, behar duzun laguntza eta aholkularitza emango dizugu. Dagoeneko 1300 kooperatiba gara, zatoz eta ezagutu gaitzazu. Konfekop, 30 urte Euskadirekin eta pertsonekin konprometituta.
Atxaldeon, nu naiz, Bordarekoa naiz, eta Euskaregian bizi naiz duela 3 urte. Ez dakien Euskara, baina Euskara ikasten ari naiz. Nere lehen eskaraldia izango da eta berahipres izango daiz.
Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.
Ezagutu Arabako Errioxa begirada ezberdinez. Begiratu bertako jai eta tradizio alaiei, pausatu zure begirada bere ondarean eta gozatu bere gastronomiaren zaporea. Deskubritu Arabako Errioxako natura zenbateraino den anitza eta ikusgarria. Harrapatu guztia zure begiradapean. Zatoz Arabako Errioxara.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Futbolean gurean Atletiken Mikel González Albiste garapeneko futbolaren arduraduntzen, ba orain Jon Uriarte presidenteak kirol zuzendari nagusia, kirol arloko arduradun nagusia izendatu du Mikel González, edabideen aurrera bihar eguerdian azalduko da. Emakumezkoetan jardunaldi borobila izan dugu. Atletik larun batean irabazten hasi zen eta atzo Realak eta Alabesek ederki borobildu zuten jardunaldia. Realak irabazi eta Alabesek behingoz garipena lortu zuen. Jon Ander de Laoz.
Realak eta Alabesek irabazi egin dute Feligane. Arabarrek sasoiko lehenek garaipena eskuratu dute Betis 3-1 menderatuta. Ibaiakoek lehen zatian bideratu dute neurketa. San Adrianek 7. minuturako egin du lehendabiziko gola eta Martinez dela Hidalgak egin du bigarrena 24. Hala, Inigo Juariziren jokalariek kontrolpean izan dute aurkaria. Betisek aldea murriztu du 68. baina neurketaren ondarrean 3. egin du Alabesek. Jessica Abi izan da golegia 80. minutuan. Inigo Juaristi, Gasteizaren entrenatzaile.
Bueno, ba partidu oso garrantzitsua izan da eta bueno, hiru puntuak ba nire ustez merezitakoak, behar genuen hori emaitza hau.
Alabese azken aurrena da selkapenean atzoko garaipenaren ostean Reala berriz 5. da zerrendan beste 3 puntu zakuratuta. Txuri urdinek 3-8 gainditu dute Levante Las Planas. Amaiur Sarriegik egin du estreinako gola 40. Minutuan. Jensenek egin du bigarrena 68. eta Mirari Uriak biribildu du norgehiagoka Arauzko denbora gaindituta. Ona Azpeitiarre golegiaren esanak.
Ni uste partida oso más o menos pareko juntara estará izen momentu. Osa, momentu txarrak ez ditugu lauki, gure kontra, así que partido nahiko lasaie.
Realak Bartzelonaren aurka jokatuko du larun batean, Atletikek Madrid izango du aurkari eta Alaves Sporting Huelvaren aurka ariko da igandean.
Gizonezkoen bigarren mailan, Alavesek pitzadurari gabe sendo jarraitzen du, Eibarrek atzo ematen zuenean puntua behintzat lortuko zuela, ez errez, esku utxik itzuli da etxera Kartagenati, Xavier.
Dezenteko kolpea jasota, bai, azken unean luzapenean ies egin zuen atzo Kartagenan eskuetan zuen puntuak, Janisek eman zion partiuko lehenengo gola Eibarri, 18. minutuan, Kartagenak ordea ez zuen amore eman, eta bultzaka sari da jaso zuen, 67. minutuan, Lucas Zidane atezainak egindako penaltian, Sadikuk sartu zuen gola, eta esandakoa, 85. minutuan Hondamendia, Ortuño Kartagenako jokalariak 2-1 sartu zuen. Gezke gretana.
Gogorra, ez? Lehenengo zati hone egin dugu, aurretik jarri gara markagailuan eta gero bigarren zatiaren hasieran eurak ba, indartzu atera dira. Uste dut hor momentu hoietan ez garela ondo egon, lehenengo 20 minututan, eta gero gola egin digutenean hortik aurrera berriro Ibarron bat ikusi da, gora joan gara, gola egitera, eta bueno, azkenengo jokaldian eurak jokaldion baten gola egin digute eta pena, ez?
Bost neorketa zeramatzen galduko Beibarrek demoraldi honetan. Galdutako laugarren partiduak salkapen nagusian postu bat galtzea eragin dio. Orain seigarren tokian dira Ibartarrak 27 punturekin. Eibarrek Huescaren kontra jokatuko du urrengo neorketa igandean 6 tardietan eta Alavesek Granadan ostiralean gaueko 9 tardietan. Luis Garcia plazaren taldea salkapeneko lehenengo postuan irmo dago larun batean Bilarren kontra 2-8 irabazten duen.
Txirrendularitzan oihartzun handirik izan gabe, bi aficionatu euskaldun Mikel Mujika Telkoneko Legazpiarra eta Les Diaz Baketaldeko Urretxuarra Angolan izan ditugu. Sikasal talde portugaldarrak eman di aukera eta abentura bezala bizi izan dituzte egun hauek, lau eguneko itzulia izan da Angolakoa. Mikel Mujika.
Ni hasian enuken oso bildur pixkat ematen zitan honean etortzea, eta zantzat igual beste lagun korredoren bat obarin baneuken, etortzea zeukela ere, eta alesei esan nion, da beak ez, beago jokintzen hon, etortzeko ilusioare egiten zion, da ordu nire gehiu animo nintzen, eta etorri ginen.
Beroa izan dute aurkaririk handiena.
Momentu baten irtean egon ginen denbora pilo bat etxeiten eta momentu baten garmina 52 gradu markatu zizkin, no? Horre guzkitan gendenen eta kiston bero golpea eman ziten eta lese bai etxe hon kriste ontzan. Hori ba, barro aldeti zion berokin da. Ide bagenek igun zen eta gento zen. Gu anazaron Euskal Herrin daun temperaturak egin da, honea etorri da temperatura hau eta bate oitu gabe, ba ez, banek inoen nolako zehose gertauko zala.
Baina ala ere, hango maila ez da punta-puntakoa eta hirugarren egunean garaipena heldu zen.
Bigarrengo etapa baita ere kostaldetik zen, da euri pixkate intzon goizen, da temperatura bastante getxi zen, da hor dune gorputza bastante beto juntzen, da ikusitare hemen nivel askoik ez da, laro gehi txerrindulari inguru irten ginen, movimentu zerenen ja zeitun amar bat ogeditzen ginen, ja lehenengun asian ondo ni joanen da horiek editzen ginen beti, eta ja ikusten zen nivela asko iketzeola, eta hori alako batean apuestoan estutu genduen pixkat, lau bat jun ginen, aurreko fugarrapo genduen, eta gero otama bost kilometro faltan edo pio bat atake eta hola zeren, da alako bat eni esin nun, da bakarre jun nintzen elmugaraino, eta hori, etapa irabaztea lortu nun, denbora pixkatekin, da
tapozik. Ales Diaz okerrago ibili da, osasun arazoak izan ditu, beroak eta jatekoak eraginda.
Nik ez dut zorte asko izan, ze lehenengo guna bai non ondo, krono bat izateko zortzigarren gelditu nintzen, baina hortikan aurrea ja oso gaizki, ze janakin eta hola arazok eukin ditun, eta ospitalen eta hola bukaudet, oan ja hobeto nago, baina bi egun oso txar paso ditut, eta hori, janakin ez dakit ze gertauko zen, zehose txarra hola jango genun, eta ni eta ekipoko beste bi gaizkion geha. Beste biak ez dira ni bezain gaizkion, baina hori oso gaizkion geha. Eta hori ordun pixkapena, ze onain otortza karre batzuk horritza, eta karrek lau kilometroko prologo bat itea, eta bero bigarren egunen ateatzea, eta nola baraurik eta kasi afaldu gabe neon, eta erdi mare hauta eta hola, 70 kilometro bakarrikita, pixkat pena, baina bueno.
Baina bueno, merezi izan du oso lurralde desberdina, topatu dute Euskal Herriarekin konparatuz, eta beste ziklismo mota bat ere bai, abentura polita, Ales Diazek eta Mikel Mujikak Angolan bizi izan dutena. Abentura gutxi, atzo Euskal Herriko aizkolari txapelketan, ze abenturarako aukerarik etzuen eman ezpeletak iragarpenak bete, eta Euskal Herriko txapelketa irabazi zuen Bilboko Bizkaia frontoian, Jon Ander de Laos.
Odei Ezpele eta Euskadiko txapelduna da bigarren aldizea. Aizkolari Eibartarra nagusitu da Bilbon jokatutako txapelketan 47 minutu eta 42 segunduan ebaki ditu 12 borrake. Lau kanardiko, lau irurogiontzako eta lau oinbiko. Xavier Zaldua izan da bigarren Zumarragakoak estutu egin du probak aurrera eginala, baina adar bateke oztopatu egin dio garaipenerako lehian egotea. 2 minutu eta 5 segundura geratu da Zaldua. Ona Ezpele eta garaileak finala amaitu berritan esandakoak.
Bueno, ikusten da denborak ez diala punta-puntakoak, oraindik dozen erdi bat aizkolari badaude. Nivel bat goruo, eta bueno, datorren urtean nivel asko igoko dalakoan nau, eta bagaio prestatu beharko gehala datorren urteako.
Jokin Urreta Bizkaia baso zabale selkatu da hirugarren bihurriren gandik urrun izan da Donostiarra hasiera-hasieratik eta 53 minutuan amaitu ditu lanak. Odei, ezpeleta.
Bo, nik Jokinek favorito bezala ikusten nuan, Xabierrek bai baki gulan Luzian oso ondo iten dula. Zaiatu izan naiz komunikabidatik pixkat ateoten, presioik eta ez notatzeko, eta faola xatea dia gauzak.
Josean Etxeberria selkatu da laugarren, Luis Mari Txapartegi bosgarren eta Iban Rezano seigarren.
Eta agur esan aurretik gogoratu, besterik ez, gaur zestaz, Gernikan itzordua 7 erdietan, Barandika eta Lekerika, Urrutia eta Imarren aurka. Gero arte!